sa aton usab karon nga pagpaambit sa mga pulong sa atong buhi o gamhanan nga Dios, kami mag-aawhag kaninyo sa pagduyog kanamo sa pagtuon sa iyang mga pulong. Nagatuo ako nga naa kitang tanan sa madagayaong panalangin uban ang kahimsog sa panglawas o kabaskog sa pagtuo nga matinud-anong nagapangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa dakong kahigayunan nga makapaambit na usab kita sa pulong sa Dios uban ang balaang espiritu nga maghatag kanato og langit nung kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og niining mga taknaa atong pamalandungan ang libro sa Judas bersikulo 11 ngadto sa 13. Og kini idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Kalipay ko kayo mga pambit nining pulong sa atong Ginoong Hesukristo, mga higalag kaigsunan, ilabi na nga anak mo. Duyog ka na ko sa pagtuon na usab sa pipilang sanglitanan sa nanagpamaya sa tinuuhan sa manikain ni Baalam ug Kura. Ugunya, gihulagway usab ang modernong pagpamaya sa tinuuhan sa mga magtutudlo. Higalag kaigsunan, anay gihapon kita nining libruha sa Jud og ang atong pagatunan karon mga higalag kaigsunan labihan kayo ka importante tungod kay kining mga butanga sa makausa pa o sa kaligong basihan sa atong pagtuog pagpangalagad ang atong tunan karon magsugod mga higalag kaigsunan sa bersikulo 11 ug ako nang hinaut kang tanang espirituhanong mga butanga niya kanato nini maghatag galigon sa matag-usa kanato. Sa miyagi ta mga pag-ambit, minghunong kita niato sa bersikulo 10. Nining libro hagihapon sa gikan ko na, sa Judas din kadto, naghatag kanato gatinawan mahatungod sa mga timailhan sa pagpamiya sa tinuhan din, ang mga magtutudlo nga na nagpamiya sa tinuhan, ilado na kaayo o dili na kita mailad nila. Higalag egsonan. Og nining takna atong hibaluan karon ang atong uluhan si Cain, Baalam ug Kura nga sanglitanan sa mga nanagpamiya sa tinuhan ug ang modernong pagpamiya sa tinuhan sa mga magtutudlo ihulagway kanato nini. Nagahatag si Judas ug tutulo ka mga grupong nanagpamiya sa tinuhan nga mao ang mga anak sa Israel, ang mga manulundang rebelyoso ug ang siyudad sa Sodoma ug Gomora. Karon gihatagan gayod og dakong gibugaton kining lain pang tutulo ka mga pagpamiya sa tinuhan sa paagi sa usa ka sanglitanan sa tulo ka mga tawo. Og karon ania basahon ko dayon ang bersikulo 11 nga kanato nagaingon sa libro sa Jud kun Judas allaot sila kay ginasunod nila ang dala ni Cain og midalagan nga nagubot sulod sa mga sayop ni Baalam tungod sa suhol og nangawala sila diha sa mga pagpakiglalis ni Kore. Ang pulong alaot sila, sa Grego gitawag ka ng oywa, kun sa laing pagtuke, wael. O kana nagatumbok sa usaka aggulo sa kaguol sa usaka pagsaway. Nining bersikulo ha, sobra pa sa aggulo ang pagsaway nining mga na nagpamiya sa tinuhan o gingnan silang alaot sila. Matod pa, kay ginasunod nila ang dalan ni Cain. Sa irantang si Cain, usa ka relihiyoso o simpleng tao. Nagatuo siya sa Dios o nagatuo usab siya sa relihiyon. Apan mihimo siya niya na pinaagi sa kaugalingon niyang kabubuton. Iyang gilimod nga siya usa ka makasasala. Gisalikway niya ang pagtubos pinaagi sa dugo. O nagunahuna nga iyang maduolang Dios sa kinaugalingon niyang paagi. Ang Hebrohanon 11:4, klaro nga nagasaysay sa usa ka sugilanon nga nagaingon, tungod sa pagtuo ni Abel, naghalad sa Dios usa ka halad nga labing mayo kay kang Cain, nga pinaagi niini siya may pagpamatuod nga gidala kaniya nga siya matarong. Ang Dios nagapamatuod mahatungod sa iyang mga gasa ug pinaagi niini siya bisan patay apan nagasulte. Si Cain patay na usab apan siya namulong. Ang paagi ni Cain mo'y paagi sa usa ka taong dili dalaghalad nga gamayng karnero din nagatumbok kini sa Ginoong Hesukristo. Sa ubang pagkasulte, si Cain wala miduol sa Dios pinaagi sa pagtuo. Wala siya magtuo sa dihang gisulti sa Dios nga maghalad sila nating karnero kay kung dili pinaagi sa pagpaaga sa dugo niini o ni ana, dili usab mapasaylo ang mga sala. Og nga ang silot, gikinahanglan mabayaran. Og si Cain, nagatuong makahimo siya sa pagduol sa Dios, pinaagi sa kaugalingong pamaagi. Og matngunan tang maukanay paagi sa mga na nagpamiya sa tinuhan nining panahuna. Ang pagbiya sa tinuhan, usa ka buhat nga dumonista. Apan higala, kanausak karaang paagi nagkaayo sama sa tanaman sa Eden. Sa gawa sa tanaman sa Eden, si Cain usaka mudumista o nagapahigawas nun kayo. Siya na nagtuog relihiyon o Dios. Apan ginahimon niya ang iyang gusto nga paagi o dili ang paagi sa Dios. O ganya, matod pa niini, o midalagan nga nagubot sunod sa sayop ni Baalam tungod sa suhol. Gikan niini, makita ta ang mahatungod ni Baalam. Kilakbitan sa paghisgot usab kana sa ikaduhang Pedro 2:15 nga nagaingon nga namiya sa dalan nga matuod nang hisalaag sila sa pagsunod sa dalan ni Baalam nga anak ni Busor nga nahigugma sa suhol sa pagka dili matarong. Mao kunay paagi ni Baalam og dayon si pinadayag 2:14 apan ako may pipila ka mga butang nga batok kanimo kay may gikaipon ikaw nga pipila nga nagabantay sa mga pagtulunan ni Baalam ang pagtudlo kang balak sa pagbutang o kapangdulan sa tubangan sa mga anak sa Israel sa paggaon sa mga butang nga hinalad sa mga larawan o sa pagpakighilawas. Maupod ka na ang pagtulunan ni Baalam. Sa ikaduhang Pedro, atong makita ang mga butang nga kanhi, mao ang kaututan sa tao. Mao kadto si Baalam, sad-an sa paghakugan niya nga mao'y usa ka pagsimbag Dios-Dios. Siya usa ka sinuhulang magwawali. Gusto kayo niyang muhasmag sa sohol diha niya. Mao kanay iyang pagi ug kanapod ang iyang kalaglagan nga buhat. Bisan pa man yana, ang tao man makahimo sa pagpangitag uban pang butang gawa sa kwarta. Makahimo ang tao sa pagdain nila, kabantugan, sa garbo, sa pagdaig o sa posisyon. Daghan kayong nagkalanlaing mga butang ang tao, mabutang pinaagi ni Baalam. Gipasidanan kita ni Judas nga kana nga mga ilhanan nga nagpamiya sa tinuhan. Sa libro sa pinadayag, atong makita ang doktrina ni Balaam. O sa libro usab sa mga Numeros, Kapitulo 22, ngadto na sa Kapitulo 25, nagasulti usab kanato niya ng tawhana. Dili makahimo sa pagtunglo sa nasod sa Israel, busa yang ingan si Balak nga magawdalag mga babaeng taga-Moab ngadto sa kampo sa mga Israelita. Makahimo siya sa pagpakalat sa pagpakighilawas tali sa dili magtiayon o gusab ang pagsimbag mga Diyos-Diyosan ngadto sa ilang mga balay pinagi sa paragminyuay sa dili Israelinhon. Magapaniguro kita kayo ni Ana din gikan sa libro sa Genesis, paingon ngadto sa pinadayag ang Diyos nagapasidaan kanato batok sa panagminyuay tali sa mga magtotoo sa Ginoong Jesucristo o sa mga dili magtotoo. Dili ta pwedeng magtugot niya ng matanga sa panagminyuay bisan unsang pagiya. Subo lamang pamahandungan nga daghan sa mga batanunan ang wala kayo makapasidanan o mapasidanan niya na tungod kay mulungtad lamang gayad ka na sa dakong bahin sa kagulanan. Ang sayop ni Balaam sa libro sa Judas mao ang gihunahuna niyang mahimong hinungdan aron ang Dios musilot sa Israel tungod sa ilang mga sala. Wala ilha ni Balaam nga adunay moralidad nga labaw pa sa kinaiyahang pamatasanon. Mao nga nagunahuna siya nga ang balaang Dios mutunglo sa Israel. Wala gid siya'y kasayuran kayo sa moralidad sa maong krus. Ikatudlo man sa daang tugon nga ang Dios magapabilin o magapahamtang sa iyang kagahom. Apan siya magpabiling matarong o gusab, magpakamatarong sa usa ka magtutuo nga makasasala. Wala makasabot si Balaam nga ang Dios mupasaylo sa nasod sa Israel sa higayon nga sila mupasig uli kaniya. Usahay, lisod kayong masabtan sa uban kung unsang pag-aagiha ang usa ka tao. Mahitumpawak niya na. Nadto nagtrabaho pa ako sa usa ka kumpanya. Nakabig ako ngadto sa Ginoong Jesucristo o gusto ko nang magtungha alang sa ministeryo. Sagad sa mga kauban nako sa kumpanya ng membro sa simbahan, diin wala magkasabot kung unsaon nako sa pagtungha alang sa ministeryo. Ugtod, daghan kayo sila ang mga kahasol sa ilang mga unahuna, mahatungod niya ng pag-iskwila nako. Diligid sila muto niya na kay dili man sila kasabot-usab. Maurapod ka ng problemahan nila ni Balaam nga aduna siya. Matod pa sa itong gibasa, sa 11, ang pagkasulting og nangawala sila diha sa pagpakiglalis ni Kore. Then, atong himduman ang pag-leader-leader niya sa rebelyusong buhat batok kang Moses kaniya to. Sumala pa ka nato sa Numeros 16, nakahukom niya na si Kore na diri lang kay si Moses ra ang adunay pakigsandurot sa Dios, kundili siya usab niya to, nag-rebelde di ay batok sa tinuod nga panggamhanan nga iya sa Dios. Diyan si Moses ang gitugyanan. But ni Kore ang pagsamok-samok niya ng sagradong bahin nga mga butang sa pagpahibalo nga nagpangutana siya nga nagaingon, ang Dios nakigsulti lang ba kang Moses? Sikinsa ba si Moses sa iyang pamati? Sa tinod lamang gayod, wala naghinubra nga nagunahuna sa iyang kagalingon o doon na ba siya diliangay nga mga katakos? Sa tinod lamang gayod, si Moses mismo ang buot nga mudumili sa pagunahuna nga dili siya takos mamahimong mangulo sa katawan sa Israel sa pagpahigawas kanila gikan sa Ehipto. Apan ang Dios mao'y nagtawag kang Moses o kanang maong tao nga si Kore, mingsuke bato kaniya. Ginasupak niya ang pangatungdanan ni Moses pinaagi sa pagpamugos ngadto sa katungdanan sa usa ka pare ug siya man namatay. Sa ubang pagkasulti, siya usa ka rebelyosong tao sa pagsuki batok sa Dios. O gila kana ni Judas nga usa ka rebelyosong kinaiyahan sa pagbiya sa tinuohan. Matngunan ta nga ang butang nga mga matuod sa mga nanagpamiya sa tinuohan matuod gayad. Si kain ni ato, wala magtuo nga dili kinahanglan mo duol kita sa Dios pinaagi sa pagtuo o sa halad nga dugo tungod kay ang tao o sa man ka makasasala. Nagatuo siya nga kung adunay relihiyon ang tao, maura ka na itanan nga gikinahanglan niya. ang nanagpamiya sa tinuhan, nagahaom kayo niya na. Ang sayop ni Balaam, mao ang pagunahuna nga ang balaang Dios, magkasilot sa sala o sa mga makasala, dili daw mapasaylo. Ingon usab niya na ang mga sayop sa nanagpamiya sa tinuhan. Si Balaam, nanulti, unsaon nganha sa kalibutan nga ang halad ni Kristo, makaluwas, ni bisan kinsa. Ang tao may muhimo niya na alang siyang kaugalingon. Og mao nga, nanagpamiya sa tinuhan o nagasupak gid sila sa Dios sama sa gihimo ni Kure. Nangangkon silag pangatungdanan nga dili alang kanila. Gusto nilang mubarog sa pulpito sa tuyo nga makapamulitika imbis nga igahatag o igapambit ang pulong sa Dios. Imbis ang kababuton sa Dios ang igasulti kanang mga tawhana nagapanulti sa katawhan sumala sa gusto o sa ilang giunahunang makalipay kanila. Adunay taong nagasulti ka na akong nagaingan. Mihunong na ako sa pagsimba kay gikapoy na akong paminaw sa usa ka magwawali nga pulos ra mga ekonomikanhong pamulitika o gasigig sulay-sulay sa pagbarog nga makakupot sa posisyon sa pangatungdanan nganha sa gobyerno. Kipangangkon niya pirme na siya ang aduna sa tanang kahibalo o nga wala man gani migdamit sa pulong sa Dios. Wala man gani magasulti kung unsay buot isulti sa Dios o sa unsay anasa hunahuna sa Dios o gikapoy na gayod ako sa pagpaminaw niya ng magbawaliha. Nakurot ako sa maong tao kay wala man kabalog haing simbahan na siya nagasimba diay usab. Apan alang kanako ang maong magwawali ngayang gitumbok usaka na nagpamiya sa tinuhan tungod kay aduna siya ni anang mga ilhanan nga nagabiya sa tinuhan. Kining tuloh ka mga taong gisgutan tagikan sa daang tugon. Kanato kini nagulagway sa nanagpamiya sa tinuhan nga nagpadayon hangtod nining panahona. Karon mapadayon kita nganha sa unahan nining atong pagambit sa pulong sa Dios din ang modernong nga nagpamiya sa tinuhan nagatudlo o gihulagway nining pipila ka mga bersikulo nga atong tipi-tipikon karon. Makita lamang nato dinhi ang laing klaro og tinaw nga madramahon og makalilisang nga matang sa pagpagigsulti kaysa ubang pagkahulagway sa maong na nagpamiya sa tinuhan sa ulahing mga adlaw. Gikan niya na padayon kong basahon ang versikulo 12 nga kanato nag-ingon. Kinimaw sila ang mga natago nga takot sa iyang kumbira o gugma. Sa diha nga nagkumbira sila uban kaniya mga magbalantay nga nagapasibsib sa ilang kaugalingon sa walay kahadlok, mga dag-o mga walay tubig nga gipalid sa mga hangin nga kahoy sa tingbunga nga walay bunga nga matay sa makaduha nga nangaibot sa mga gamot. Tuguti ako sa paghatag kaninyo nining kumpara nga pagkasulte. Kini sila maoy mga buling diha sa inyong mga kumbira sa gugma nga sa walay pagkaikog na naghudya ka sa pag-inom-inom o pagkaon sa walay pagtagad sa uban gawas ilang kagalingon lamang kana sila mga panganod nga walay dalang ulan nga ginataral sa hangin kini sila larag nga mga kahoy nga walay mga bunga makaduha pila ang pagkapatay na nga ibot pagkamaayong pagkahulagway gayd usab kana sa pag-ingon ini kanatong kinamao sila ang mga natago nga takot sa iyang mga kumbira sa gugma, ang pulong natago nga takot o bato, mas maayong hubaron nga natagong bato din naghulagway kini sa mga natagong bato nga makapaguba sa usa ka barko. Mga hinungdan ka na sa pag-download sa pagtuo nga gisgutan ni Pablo, din duha ka mga ngalan sa tao ang iyang gisgutan, nga sa katataw, nagdinalian sa pagbiya sa tinuuhan o nagdali sa pagbiya sa tinuuhan usa ka natagong bato o makapaunlod sa pagtuo. Sumala pa kanato sa unang Tesalonika 1:19-20 nga nagabantay sa pagtuo o sa maayo nga kaisipan nga gisalikway sa uban o nangalunod sila mahatungod sa pagtuo nga kanila mao si Himenius ug si Alejandro nga gitugyan ko kang Satanas aron matudluan sila sa dili pagpasipala. Ang usa ka na nagpamiya sa tinuhan gikumpara sa tumoy sa usa ka tubig bagtok. haskang gamayan niini nga klaro gayod nga kung ang barko masangit niya na maunlod sa kinahiladman sa dagat gayod ang maong barko. Aha, pilagan ikataw ang ana ni ana ilabi na sa mga kabatanunan ng mga magtuto di lamang ginatayog apan ginaguba sa mga taong na nagpamiya sa tinuhan. Mingon pa kini ang kumbira sa gugma. Din mao ang gusto kayong mga kumbira nga ginahimo-himo kini sa nahaunang kasimbahanan sa dili pa ang balaang panihapon sa panimbahon. Usa ka panagtigom nga higayon din ang mga kamagtutuo na nagdala sa ilang paggaon ug dungan nga na nagpaambitay sa paggaon. Bisan man nga dutay ang paggaon nga nangadala sa pobreng magtutuo, apan mao kana ang panahon sa pagsalosalo kun unsay anaan ni ana. Hinon na nagpamiya sa tinuuhan sa hilom nga nagsugod unya sa mangaon nga walay pagpanumbalingkon nahurot pa ba niyang kaunon ang tanan og hadlok silang mahuddan mga magbalantay sa karnero nga ang ilang kaugalingon ray gikaon imbis ang makarnero ang pakaunon dili ra kay bahin sa kabubuton kun dili labi na sayop sa ilang pagtuo nga ang pulong sa Dios ngadto sa ilang kongregasyon og natataw lamang kayo nga ang ilang kaugalingon ray gihunahuna nila. Adunay usa ka balak nga ako nabasa din kana nigapadayag sa iyang dakong kasubo alang sa usa ka magwawali nga labihan kayo kahanas sa pagbatbat sa pulong sa Dios apan naunlod sa pagtuo tungod sa kahilig niyang magbuntagay sa mga palabas sa TV. Ang maong balak nagaingon, ang gutom nga karnero gahangad-hangad ug wala pa kana. Mao kanay usa kahulagway sa pulpito nga ang nagawali mao ang magawali nga nagabiya sa matuod nga tinuhan. Ang pulong mga dagom nga walay tubig nagpunting kini sa mga magtutudlo nga kung tanawon daw kargado sa pulong sa Dios apan sila hawang o gauga. Sila man lagmit gabarog sa haskang ninduta sa mga tingog o kabaw kaayong mapagaray sa espirituhanon ng mga butang na anaa sa balaang kasulatan o naghimog pagpasabot niya na apan haskang layo ara kayo sa buot o katuyuan sa Dios. Gitandi ini mga tawhana sa mga panganod nga nagabadaay sa kahanginan apan walay ikapalagsik nganha sa yuta. Sa gagmay mga bata pa kami, uban ang akong mga magsuon, akong nahinumduman niya itong panahon nga sa dihang nang hagdaw kami mais sa uma sa panahon sa bakasyon, akong ginahangad ang mga panganod nga nagapangagi o nagaampo ko nga muulan unta aron mangundang mi sa pagpanghagdaw sa mga mais nga nahabilin pa sa uma. Apan wala may ulan niya ito nga panganura. Puros lamang mga dagom o walay tubig nga nag-aabot sa ngatanan. Hinoon, mao kanay hulagway sa mga magwawali o magtutudlo nga nanagpamiya sa tinuhan. Wala sila niya ng tubig sa kinabuhi. Sa tinuod lamang gayod, wala sila hibang kaagan sa pulong sa Dios. Ang pagkasulti nga mga kahoy sa tingbunga nga walay bunga nangamatay sa makaduha nga nangaibot sa mga gamot, kahinumdumantang sa dihang ang Ginoong Hesukristo usab, naghatag og pasidaan mahatungod sa mga mini nga mga magtutudlo at tumabasa sa Matthew 7:20 ang ingon nini nga may kalabutan niya na busa tungod sa ilang mga bunga mailan ninyo sila. Si Judas nagaingon nangamatay sa makaduha nga nangaibot sa mga gamot. Higalag kaigsunan sa tinuod lamang gayod ang higala kung matuod o galagad sa Dios mao lamang gayod katong ng mga tawong usa kataong nagaila sa Ginoong Hesukristo. Ang Ginoong Hesukristo gikinhanglan mamatay sa makausa aron niya na ikaw ako kun mutuon niya na magkaangkon sa kinabuhing wala katapusan. Si Judas mga higalag kaigsunan, mibambit ka nato sa mga butang nga angay tangkakuhaan o kapasikaranan gikan sa mga taong na nagpamiya sa tinuhan. Kaya ang pagbiya sa matuod nga pagtug pagsalig sa Ginoong Hesukristo usa kamakuyaw nga butang nga nagapadayon sa atong kapanahunan karon. O gikan niya na, gipasidanan kita ni Judas aron kita mahagmata o makabantay niya ng tanan. Busa dalaygon ang Dios sa iyong mga pulong nga itong nakitag natunan ni mga orasa. Hinawat ka dili mo labing tawang ka ng mga butang nga itong nakita ni ng versikulo 11 o 12 sa Judas. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa among kinabuhi. Dawata ang tanan namong pagdaig o pagpasalamat tungod kay ikaw lamang ang ngay namong mapasidunggan o matuboy nining kinabuhiya. Salamat sa imong mga pulong nga mong nakitag natunan. Hinaot ka dili mo labing kawang kadungtanan o Dios nga mahan. Huwag ka na maghatag galigon sa among kinabuhi, taliwala sa mga pagsulay ng mudangat sa matagos sa kanamo. Kining tanan akong gyampo o ipasalamatan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen o amen.
Love you.